Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Avropa Birliyi Belarus prezidentinə səfər qadağası qoydu. İtaliyada exit pollar Romano Prodi'nin Silvio Berlusconi'ni üstələdiyini göstərir. Fransa prezidenti gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. İran prezidenti nüvə proqramından zərrə qədər geri çəkilməyəcəyini deyir. Avropa Birliyi sanksiyaları mümkün saydığını bildirir. Hindistanda ticarət sərgisində yanğın azı 100 nəfərin ölümünə səbəb olub. Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxır. Xəbərlər. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko və başqa 30 rəsmiyə qarşı viza qadağası qoyub. Birlik martda keçirilən prezident seçkilərini saxta adlandıraraq və seçkilərdən sonra etirazlara divan tutulduğunu bildirərək bugün Lüksemburqda həmin qərar verib. Lukaşenko seçkidə səslərin 83%-ə yaxınını qazandığını iddia edərək 3-cü müddət də vəzifədə qalmaqdadır. Onun yaxın rəqibi, müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçə 6% səs çatdı. Bugün qoyulan qadağa Lukaşenkonun və başqa 30 yüksək rütbəli rəsminin Avropa Birliyinin 25 ölkəsinə yolunu kəsir. Belarus bu qadağanı uzaq görməzlik adlandıraraq onun səmərəsiz olacağını bildirib. Müxalifət isə bu qərarı alqışlasa da əlavə tədbirlər də gərəkli sayır. Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının başçısı Valentina Polivkova deyib ki, bu qadağanın böyük bir şey olmadığı aydındır. Müxalifətin seçki kampaniyasının rəhbərlərindən olan Miçklau Hrub isə bütün hökumətin həmin siyahıya salınmalı olduğunu deyib. İtaliyada keçirilmiş exit pollar qarşıdakı parlamentdə sol mərkəzçi Romano Prodi'nin mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi üstələdiyini göstərir. Rai Dövlət Televiziyasının keçirdiyi sorğu Prodi'nin alyansın səslərinin 50%-dən 54%-ə qədərini qazana biləcəyini göstərir. Bu exit pola görə Berlusconi'nin sağ mərkəzçi bloku parlamentin hər iki palatasında 45% ilə 49% arasında səs ala bilər. Seçkilərin rəsmi nəticələri günün sonunda gözlənilir. Bugün Fransa prezidenti Jacques Chirac hökumətin gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişəcəyini deyib. Chirac'ın sözlərinə görə tərcüməyə halı pis olan gənclərlə bağlı yeni tədbirlər indiki qanunu əvəz edəcək. Gəncləri işə götürəndən 2 il sonra onları çıxarmağa imkan verən qanun ölkədə silsilə etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Başnazir Dominik de Villepin bugün qanunun dəyişəcəyi haqqında televiziyada bəyanat verib. Respublika prezidentinə təklif eləmişəm ki, bərabər imkan qanununun 8-ci bəndini vəziyyəti ağır gənclərin peşəkar iş tapmasına yardım edən tədbirlərlə əvəzləsin. Prezident də bu təklifi qəbul elədi. Qanunun ilkin versiyasında şirkətlərə imkan verilirdi ki, səbəb göstərmədən yaşı 26-ya çatan gənci 2 illik sınaq müddətindən sonra işdən qovsun. Bu qanun həmkarlar və tələbə təşkilatlarının silsilə etiraz aksiyalarına və tətillərə səbəb olmuşdu. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. NATO-nun Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons və ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye bugün ayrı-ayrılıqda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışarkən NATO-nun sülh və əminamanlığın təminatçısı kimi rolunun artırılmasının vacibliyini vurğulayırlar. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons-la Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ziyafət Əskərovun görüşündə bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Aprelin 10-da cənab Simmons Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Aprelin 11-də isə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı üzrə işçi qrupun yığıncağında iştirak edəcək. Robert Simonson səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyətini qiymətləndirəcəyi gözlənir. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də artıq Bakıdadır. Onun Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri aprelin 11-nə planlaşdırılıb. Həmin görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolları müzakirə mövzusu olacaq. Aprelin 18-də isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in Bakıya gələcəyi gözlənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann-in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər davam edir. Hindistan paytaxtının 80 kilometrliyində Meerut ticarət sərgisində yanğından azı 100 nəfərin ölməsi xəbər gəlir. Meerut şəhərinin polis rəisi 3 iri çadırdakı yanğından 100 nəfərin öldüyünü təsdiqləyib. Rəsmilər yanğın söndürənlərin və əsgərlərin yanğınla mübarizəsini davam etdiyini deyirlər. İran prezidenti ziddiyyətli nüvə proqramından zərrə qədər də geri çəkilməyəcəyini deyib. Məşhəddə çıxış edən Mahmud Əhmədinəjadın çıxışı dövlət televiziyası ilə canlı yayılıb. Prezident Tehranın uran zənginləşdirməni dondurması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını rədd edib. O, qarşıdakı günlərdə nüvə ilə bağlı çox yaxşı bir xəbər də olacağını deyib. Amma ətraflı danışmayıb. Əhmədinəjad deyib ki, düşmənlər İrana zərrə qədər də zərər vura bilməyəcəklərini başa düşməlidirlər. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana deyib ki, İran nüvə proqramına görə BMT ilə əməkdaşlıq etmədiyi üçün ona qarşı sanksiyalar nəzərdən keçirilməlidir. O, İran rəsmilərinə qarşı səfər qadağalarının bu sanksiyalara aid ola biləcəyini deyib. Solana həmçinin hərbi tədbirləri istisna eləyib. Başqa bir xəbər, İran ordusunun baş qərargah rəisi General Abdurrahim Musəvi İSNA agentliyinə deyib ki, Birləşmiş Ştatların İranın maraqlarına qarşı istənilən tədbirinin qisası alınacaq. Bu arada Vaşinqton rəsmiləri İrana qarşı nüvə başlıqlı silahların işlədilə biləcəyi haqqında ölkə qəzetlərinin yazdığını təkzib ediblər. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili bugün Çinə 6 günlük səfərə çıxır. Onun Çinin baş naziri Wen Jiabao ilə görüşü və Pekində Gürcüstan-Çin İqtisadi Forumunda iştirakı gözlənilir. Gürcüstan mediası səfər zamanı ölkə çaxırının Çinə ixracı barədə danışıqların da mümkün olduğunu bildirir.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır. Görüb işitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan mənə qazanc qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın Cənub Federal Dairəsinin polis rəsmisi Dağıstan Respublikasının paytaxtında əməliyyat zamanı İslamçı yaraqlı qrupun liderinin öldürüldüyünü deyir. Polis Maxaç Rasulovun 3 saatlıq atışmadan sonra öldürüldüyü bildirilir. Rasulov Şəriət adlı təşkilatın əsas fiquru sayılırdı. Bu təşkilat silsilə hücumlarda, o cümlədən ötən ilin iyulunda 10 əsgərin ölümünə səbəb olan partlayışda günahlandırılır. Rusiya mediası 6 ay bundan qabaq da Rasulovun öldürüldüyü haqqında xəbər yaymışdı. Müsəlmanlardan və hüquq fəallarından ibarət kiçik bir dəstə bugün Moskvada hökumət binaları qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Bu, Həştərxanda tikilməkdə olan məscidin sökülməsi təhlükəsi ilə bağlıdır. Həştərxan rəsmiləri tikintinin yanında yüksək gərginlikli xətt olduğunu səbəb göstərərək onun sökülməli olduğunu bildirirlər. Amma etirazçılar deyirlər ki, həmin tikinti havalimanından şəhərə gedən yolda, görkəmli yerdə olduğundan 1 milyondan çox əhalisi olan hakimiyyət narahatdır. Həştərxanın əhalisinin yarıya qədəri müsəlmandır. Aprelin 10-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası işinə başlayıb. Sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ salınmayıb. Ancaq sessiyanın 4-cü günü, aprelin 13-də Latviyadan olan deputat Boris Kliviks Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanında qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı məruzə ilə çıxış edəcək. Müzakirədən sonra bu qətnamə layihəsi səsə qoyulacaq. Avropa Şurası Parlament Məclisinin sessiyası elə həmin gün başa çatacaq. Enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxılır. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı yeni kreditlər barədə Bakıda danışıqlar aparır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Enerji daşıyıcılarının qiyməti bir də qaldırıla bilər. Aprelin 10-da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə deyib ki, Tarif Şurası enerji tariflərinə yenidən baxmağı planlaşdırır. Heydər Babayevin sözlərinə görə indi ayrı-ayrı qurumlar bununla bağlı öz təkliflərini hazırlayırlar. Bu yaxınlarda Şura daxilində müzakirələr başlayacaq. Nazir qiymət artımının enerji daşıyıcılarının hansı növünə aid ediləcəyini deməyib. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizel yanacağının, kerosinin bir də məişət qazının qiyməti yanvarın əvvəlində qaldırılıb. Hökumətdən Azadlıq Radiosuna bildirmişlər ki, Azərbaycanda avtomobil benzini başqa ölkələrə nisbətən ucuz satılsa da, hökumət əhalinin yaşayış səviyyəsini nəzərə alıb benzini bu il bahalaşdırmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemierre'in başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Bank Sovet hökuməti dağılandan sonra yaranan dövlətlərə planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçməyə yardım eləyir. Avropa Bankının prezidenti cənab Lemierre aprelin 10-da prezident İlham Əliyevlə və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə də görüşüb. Səfər zamanı Azərbaycanın kommersiya banklarından birinə, Azəriqaz Banka 2 milyon Amerika dolları həcmində kredit xəttinin açılmasına dair razılaşma da imzalanacaq. Avropa Bankı bu krediti Azərqaz Banka Azərbaycandakı kiçik və orta müəssisələrə kredit ayırmaq üçün verir. Azərbaycanın kommersiya bankları kiçikdirlər və onlar beynəlxalq əməkdaşlığa açıq deyillər. Bunu isə Avropa Bankının prezidenti ilə görüşəndən sonra Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazirin sözlərinə görə bank sistemində ciddi islahatlar aparılmalıdır və bu məsələlər Avropa Bankının prezidenti Jean Lemierre ilə görüşdə müzakirə olunub. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
İraqda sünni, şiə və kürt liderlər baş nazir postu barədə razılığa gələ bilmirlər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
İbrahim Əl-Cəfərinin baş nazir vəzifəsinə namizədliyinə ötən ildən bəri xeyli artan kürd və sünni partiyaların müqaviməti koalisiya hökumətinin formalaşması haqqında danışıqları çətinləşdirir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının region üzrə təhlilçisi Ketlin Ridolfo kürd partiyalarının iradlarını belə təsvir edir. Kürdlər Cəfərinin onların səlahiyyətləri hesabına keçid hökumətində hakimiyyətə inhisarı almağını iddia edərək müqavimətlərini bununla əsaslandırırlar. Onlar deyirlər ki, Cəfəri müxtəlif qurumların və hətta prezidentin bəzi hakimiyyət səlahiyyətlərini zəbt etməyə səy göstərir. Kərkük məsələsində onu hərəkətsizlikdə lazımı qədər cəld tərpənməməkdə günahlandırırlar və deyirlər ki, İraq hökumətinin həqiqətən milli birlik hökuməti olmağını istəyirlər. Cəfəri bu vəzifədə olsa isə bunu etmək mümkün olmayacaq. Sünni partiyaların iradları təxminən eyni olsa da, müqavimətləri daha da güclüdür. Sünni liderlər deyirlər ki, Cəfəri sünnilərlə qəddarcasına rəftar etməkdə və hətta sünni ərəblərin qətl hadisələrində əli olan şəhərlərin nəzarət etdiyi Daxili İşlər Nazirliyinin qüvvələrini cilovlamaq üçün az iş görüb, habilə onun şiə dini lideri Müqtədə Əs-Sədrlə və onun yarı nizami ordusu ilə sıx əlaqələrindən narazıdırlar. Cəfərinin kənarlaşdırılmasına yönələn təzyiqlərə ayın əvvəlində Bağdadı ziyarət edərkən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-la Britaniya Xarici İşlər Naziri Jack Straw da qoşuldular. Bundan əlavə Cəfərinin baş nazir olmasını istəməyən müəyyən qüvvələr Şiə Alyansı daxilində də var. Ketlin Ridolfo'nun rəyinə görə çox şey Cəfərinin Əldava partiyasının onun kənarlaşdırılmasını qəbul edib etməməyindən və nüfuzlu Əs-Sədr tərəfdarları ilə başqa namizədin müəyyənləşdirilməsi məsələsində kompromis əldə etmə qabiliyyətindən asılıdır. Hadisələrin bu yöndə inkişafı Şiə Alyansının tam və işlək qalmasına aparar, əks təqdirdə isə hökumətin formalaşması məsələsinin daha da çətinləşməsi və üstəlik zorakılığın yenidən meydana gəlməsi mümkündür.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər başa çatdığı sonda bu saatin xəbər başlıqları. Avropa Birliyi Belarus prezidentinə səfər qadağası qoydu. İtaliyada exit pollar Romano Prodi'nin Silvio Berlusconi üstələdiyini göstərir. Fransa prezidenti gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. Hindistanda ticarət sərgisində yanğın azı 100 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Xəbərlər başa çatdanma Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Amerika İran müharibəsinə başlaya bilərmi? Bugün dünya birjalarında neftin qiymətini 1% qaldıran məqalə. Prezidentin Renault-ları ləğv eləməsinlə nə dəyişəcək?
Bu kadr məsələsini məktəblərdə kim həll edəcək? Yenə də Bakı icra hakimiyyəti idarə edəcəksə, fərqi nədir? Rayon icra hakimiyyəti, Bakı icra hakimiyyəti.
Niyə son əf fərmanlarında bir nəfər də olsun qadın adı yoxdur? Qadın həbsxanasında deyilənlər.
Prezident əf verəndə bir dənə qadının adı imzalanmır. Bu əfə qadınların adını salmırlar. Hamısı kişilərdir.
Azərbaycandan quş qripi təhlükəsi soğuşdu mu?
Misirdən, Afrika ölkələrindən quşların gəlməsi gözlənilir. Orada da müəyyən ölkələrdə belə bir xəstəlik var.
İranın nüvə bombası düzəltməsini dayandırmaq üçün Amerika hökuməti İrana qarşı müharibəyə gedə bilərmi? Yoxsa gedən psixoloji müharibədir? Yoxsa əslində heç nə heç vaxt danışıqlar masasından qırağa çıxmayacaq? Sadəcə olaraq tərəflərin çalışdığı danışıqlarda əllərinə daha çox kart yığmaqdır. O biri tərəfdən Ramsfeldin məşhur sözləri var ki, o ömrünün axırına kimi İranda rejim dəyişikliyini görəcəyinə əmindir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Elxan, Amerikada nəşr olunan New Yorker jurnalına görə Prezident George Bush'un administrasiyası İranı bombalamaq istəyir. İri miqyaslı bombardıman kampaniyası İranın nüvə obyektlərinin dağıdılması üçün planlaşdırılır və hərbi əməliyyat zamanı hətta taktiki atom bombasından istifadə oluna bilər. İran planları başlıqlı yazının müəllifi Seymur Hersh-dir. Seymur Hersh Amerikada ən məlumatlı jurnalistlərdən biri sayılır və o, sensasion araşdırmaları ilə məşhurlaşıb. O yazır ki, Bush administrasiyası üzdə İranın nüvə məsələsinin diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu bildirsə də, əslində İranın daxilində məxfi əməliyyatlar keçirir və havadan həyata keçiriləcək iri miqyaslı hücum üçün intensiv hazırlıq işləri aparır. Məqalədə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi Pentagonun adı çəkilməyən yüksək vəzifəli müşavirinin sözləri gətirilir. O deyir, Ağ Ev inanır ki, problemin yeganə həlli yolu İranda rejimin dəyişdirilməsidir. Bu isə müharibə deməkdir. Hökumətdəki digər bir mənbənin sözlərinə görə isə Pentagonun mülki rəhbərliyi və Prezident Bush tamamilə əmindirlər ki, əgər qarşı salınmasa, İran atom bombasını əldə edəcək. Ağ Ev narahatdır ki, İran strateji silahı əldə etdikdən sonra dünyanı yeni müharibə ilə hədələyə bilər. İrana heç bir halda atom bombasını əldə eləməyə icazə verilməyəcək. Pentagonun müşaviri deyir ki, bu çox təhlükəlidir. Biz nüvə silahlarının terror şəbəkəsinə göndərilməsinə imkan verə bilmərik. İrana qarşı hərbi zərbələr barədə söz-söhbət İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın qızışdığı bir vaxtda təsadüf eləyir. Keçən ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranın zənginləşdirilməsi proqramını dayandırmaq üçün 30 gün vaxt verib. Lakin Tehran geri çəkilməyə hazırlaşmır. İranın nüvə ambisiyalarına malik olması ilə Qərbdə demək olar ki, heç kəs mübahisə eləmir. Əsas debatlar İranın nüvə silahına nə zaman malik olacağı ətrafında gedir. Vaşinqtondakı ekspert Georgetown Universitetinin professoru Robert Galucci hesab edir ki, İranı nüvə silahından 8 il ayırır. İsrailin kəşfiyyat agentliyi Mossadın başçısı Meir Dagan isə dekabrda İsrail parlamentinə bildirib ki, 1-2 ildən sonra İranda zənginləşdirilmiş uran olacaq. Bundan sonra nüvə silahının hazırlanması demək olar ki, sayda texniki məsələdir. Seymur Hersh yazır ki, hərbi plan işə salınsa, Birləşmiş Ştatların hava qüvvələri İranda bir neçə yüz obyektə zərbə endirəcəklər. Amerika hərbiçiləri artıq İranın daxilində fəaliyyət göstərirlər. Pentagona yaxın olan mənbənin verdiyi məlumata görə, həmin qruplar İrandakı millazlıqlarla, o cümlədən şimaldakı azərbaycanlılarla, cənub-şərqdə bəlucilarla və şimal-şərqdəki kürdlərlə iş aparırlar. Əsas məqsəd İranda etnik ixtilafı gücləndirməklə rejimi zəiflətməkdir. Birləşmiş Ştatların İranın nüvə obyektlərinə qarşı taktiki nüvə silahından istifadəyə hazırlaşması barədə yazılanlar səhv məlumatlar əsaslanıb. Bunu isə Ağ Ev deyir. Rəsmilər bildirirlər ki, Pentagon adi, hərbi və kəşfiyyat hazırlıqları aparır. Prezident Bush'un köməkçisi Dan Barlett Associated Press agentliyinə bildirib ki, prezidentin əsas prioriteti problemin diplomatik həllini tapmaqdır. Lakin Cenevrədəki Təhlükəsizlik Siyasəti Mərkəzinin direktoru Şahram Çubin Azadlıq Radiosuna deyir ki, New Yorker'də dərc olunmuş məqalədə ciddi siqnal var.
Seymour Hersh araştırma jurnalistidir ve 2004 ilin dekabrında o ilk defa işare eləmişdi ki, Amerika hərbi varianta üstünlük verir. O demək deyil ki, o nə yazırsa düzdür. Lakin onun hazırladığı seriya məqalələrdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, Amerikalılar diplomatik prosesin uğursuz olduğu təqdirdə hərbi variantı ciddi seçim kimi nəzərdən keçirirlər.
Aprelin 9-da Washington Post qəzeti Amerika rəsmilərinə və ekspertlərinə istinadən xəbər verib ki, Bush administrasiyası İrana qarşı hərbi zərbələrin endirilməsi variantını nəzərdən keçirir. Yaxın müddətdə heç bir hücum gözlənilmir. Lakin Washington İrana bu barədə ciddi olduğunu nümayiş etdirmək istəyir. Washington Post yazır ki, İran anlamalıdır ki, lazım gəlsə, Birləşmiş Ştatlar cüzdən istifadə edə bilər. Bu ərəfədə isə Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw hərbi variantın gündəlikdə dayanmadığını bildirib. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Javier Solana da New Yorker'də yazılanları rədd edir. O deyir ki, masanın üstündə hərbi variant yoxdur.
Mən New Yorker'dəki məqaləni oxumuşam. Mən düşünürəm ki, onun reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən Pentagonda onun müxtəlif səviyyələrində nəyin hazırlandığını bilmirəm. Lakin mən sizə deyə bilərəm ki, bizim üçün hər hansı bir hərbi əməliyyat tamamilə qəbul olunmazdır.
İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə ABŞ-ın İrana mümkün hücumu barədə yayılan məlumatları Birləşmiş Ştatların İrana qarşı psixoloji müharibəsi adlandırıb.
Çox sağ ol, Kənan. Bəs Qarabağ probleminin həllindən bağlı Amerikanın planı nədir? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikada apardığı danışıqlarla bağlı Azərtaca deyib ki, Amerikanın yeni təklifləri var. Amerika səfri Harnish isə deyir, əslində bunlar yeni deyil. Bəs onda yenilik nədədir? Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə ranoların ləğvi haqqında. Məktəbdə rüşvət deyəndə dərhal bunu o cümlədən ranolarla izah edirdilər. İndi Azərbaycan prezidentinin sərəncamıyla rayon təhsil şöbələri ləğv olundu. Bəs bu barədə niyə çox danışılmır? Bəlkə də ona görə ki, Nazirlər Kabineti hazırda bu sərəncamın yerinə yetirilməsinin mexanizmini hazırlayır. Hamı bu mexanizmi gözləyir. Bu məsələni Arifə Kazımova araşdırıb. Arifə, prezidentin sərəncamı nəyi dəyişəcək?
Elxan, bu vaxta can rayon təhsil şöbələrinin rəhbərlərini icra hakimiyyəti başçıları təyin edir. Onlara maliyyə vəsaiti də icra hakimiyyətinin balansına keçirilir, sonra oradan ayrılırdı. İndi isə bu səlahiyyətlərin ya Bakı Baş Təhsil İdarəsinə, ya Təhsil Nazirliyinə, ya da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilməsi gözlənir. Azadlıq Radiosuna yaxın mənbələrin məlumatına görə həmin səlahiyyətlər Bakı Baş Təhsil İdarəsinə veriləcək. Yəni bu idarənin səlahiyyətləri genişləndiriləcək. Ancaq məsələ bundadır ki, Bakı Baş Təhsil İdarəsi də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. Elə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünü də bu məsələ narahat eləyir.
İndi Bakı İcra Hakimiyyətinə tabi ediləcək bu departament. Bu kadr məsələsini məktəblərdə kim həll edəcək? Yenə də Bakı İcra Hakimiyyəti idarə edəcəksə, fərqi nədir? Rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı İcra Hakimiyyəti. Tam verəcəklər departamentin, təhsil departamentinin səlahiyyətini və yaxud da Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətini.
Məlahət Mürşüdlü rayon təhsil şöbələrinin ləğvi barədə prezidentin martın 31-də imzaladığı sərəncamını 20 illik müzakirələrin nəticəsi adlandırır. Belə ki, təhsildə idarəçiliyin sadələşdirilməsi, onun Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, çoxpilləliyin ləğvi ötən əsrin 80-ci illərindən müzakirə olunur. Bakı Baş Təhsil İdarəsinin rəhbəri Məhəbbət Qarabağlı da prezidentin sərəncamını vaxtında verilmiş əhəmiyyətli sənəd adlandırır. O, təhsildə struktur dəyişikliklərinin köklü islahatlara səbəb olub-olmayacağı barədə suala isə belə cavab verdi.
Təhsilin idarə edilməsi mürəkkəb bir mexanizmdir və bu mürəkkəbliyi sadələşdirmək lazımdır. Məktəblərə, yerlərə biraz müstəqillik vermək lazımdır. O kənar müdaxilələri azaltmaq lazımdır. Şəhərdə təhsil dəhşətli vəziyyətdədir. Ciddi nöqsanlar var.
Amma Məhəbbət Qarabağlı kənar müdaxilələrin məhz nələr olması barədə danışmaq istəmədi. Təhsildə islahatlara yardım mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı isə təhsildə müstəqillik baxımından qonşu Gürcüstanı misal gətirir.
Gürcüstanda Tiflisin özünün departamenti var, təhsil üzrə departamenti. Yəni belə gedir, Tiflis təhsil departamenti. Bu təxminən həmin bu qurum təxminən bizim Bakı Baş Təhsil İdarəsinin funksiyasını yerinə yetirir. Yəni adlarda sadəcə fərqlər var. Tiflis təhsil departamenti müstəqil maliyyələşir və o bütün Tiflisin ərazisində yerləşən təhsil ocaqlarının həm maliyyələşmə problemini, həm idarəçilik problemini, həm bütün cari problemlərini həll edən bir qurumdur.
Elxan, bu vaxtacan rayon təhsil şöbələrində ikili tabiçilik vardı, yəni həm rayon icra hakimiyyətinə, həm də təhsil nazirliyinə. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da bir neçə dəfə bu məsələdən girəylənmişdi. O, adətən məktəblərdə rüşvət hallarına dair suallara cavab verərkən belə deyirdi. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub isə bu fikirdədir ki, təhsildə rüşvətin kökünün kəsilməsi üçün siyasi iradə gərəkdir.
Ümumiyyətlə, bu rüşvət belə bir məsələdir ki, orada struktur dəyişikliklərinin də müəyyən rolu var. Amma bu o zaman öz əhəmiyyətini saxlayır ki, siyasi iradə olsun ortada. Yəni, hakimiyyətin ölkədə rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir siyasi iradəsi ortada olmuş olsun. Mən məhsus siyasi iradəni görmürəm.
Elxan, sonda bir məsələni deyim ki, prezidentin sərəncamı yalnız Bakıdakı rayon təhsil şöbələrini əhatə edir. Kənd rayon təhsil şöbələri hələlik fəaliyyət göstərir, gələcəkdə onların birbaşa təhsil nazirliyinin tabiçiliyinə verilməsi gözlənir. Bəzi ekspertlərin fikrincə, sərəncamın bu cür verilməsi məntiqsizlikdir, çünki istənilən halda kənd rayonlarında təhsil sahəsində ikili tabiçilik qalacaq. Ancaq əlbəttə ki, bütün bu detallar Nazirlər Kabineti Prezidentin sərəncamının icra mexanizmini hazırlayandan sonra bəlli olacaq. Bakıda isə 300-ədək məktəb və 120-yə yaxın uşaq bağçası var.
Çox sağ ol, Arifə. Prezident təkcə sərəncam yox, həm də əhv fərmanı verir. Ancaq niyə son əhv fərmanlarında bir nəfər də olsun qadın adı yoxdur? Bunu qadın həbsxanasında olan qadınlar soruşurlar. Kəbiran Dilavərli qadın həbsxanasından reportaj hazırlayıb. Diqqətinizə onu çatdırırıq.
Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yeri Bakıdan kənarda olmadığı üçün hamı buranı tanıyır. Cəza çəkmə yeri həm də Xətai rayonundakı yaşayış evlərinin əhatəsindədir. Möhkəm qıfıllı iri qapı əsgərlərin icazəsi ilə açılmasa, tikanlı məftillərlə əhatələnməsə, bura özü də qaynar, böyük həyətli evi xatırladır. Bu evin sakinləri isə yalnız qadınlardır. Burada müxtəlif cinayətlərə görə həbs olunan 300-ə yaxın qadın saxlanılır. Ən kiçiyinin 18 yaşı var, ən yaşlısı 72 yaşındadır. Həbsxananın rəisi Müzəffər Məmmədov deyir ki, qadınlar bura ən çox dələduzluq, oğurluq, narkotik və ölüm işlərinə görə düşüb.
Əksəriyyəti öz həyat yoldaşlarını öldürüb. Bizdə bir nəfər var, dedi ki, başqası ilə nəyəsə görüşür, gəlib evdə ərim vurub öldürür. Qısqaçlıq zəminində ərim vurub öldürür. Namus üstədə düşənlər var.
Salidə Hətəmovada həyat yoldaşını öldürüb. Deyir, evə başqa qadın gətirdiyi üçün bunu edib. Hadisədən sonra uşaqlarına onunla görüşməyə icazə vermirlər.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində. Mən də ürəyim istəyir, balalarım istəyir, keç olmasa balalarım bir dəfə də olsun mən burada görməyə. On ağır zərbə ondan da burada türmədə, ikinci türmədə odur ki, mənim balalarımı görməməyə.
200-ə qədər təzə əlbatan qasını təşrik üçün alınmışdır.
Cəza çəkmə yerinin bir hissəsində qadınlar paltar yuyub sərirdilər. Bir neçəsi buradakı qadın salonunda saçlarını kəstirirdi. Kitabxanada kitab oxuyanlar da vardı. Həyətin başqa tərəfində isə bir neçə nəfər nərdə oynayırdı.
Maraqlı Damir ilə telefon oynayırıq, belə nərd oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Qadınların bir hissəsi isə xalça toxuyur. Ruhsara Rəşidova da xalça toxuyan qadınlardan biridir. Toxuculuğu burada öyrənib.
Hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır. Mən onu öldürdüm.
İstəməzdim, indi də peşmanıyam. Oturamı, xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram, birinci oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar. Sabahçı günündə onları mən xoşbəxt görmək istəyirəm. Müəllimlərin sözünə baxsınlar. Ən birincisi nənələrin sözünə baxsınlar. Çünki onların həyatda nənələrindən başqa şeyin kimsələri yoxdur.
Qadınlar buradakı saxlanma şəraitindən razıdırlar. Xanım deyir ki, onun yanına gələn olmasa da yaxşı dolanır.
Mənim yanıma gəlmirlər, yəni heç nəyim gətirən də yoxdur. Gözəl hazırlanır buranın poveridə.
Ancaq buradakı yeməklə kifayətlənməyib, həbsxanadakı mağazadan ərzaq alanlar da var. Baxmayaraq ki, buradakı qiymətlər çöldəki mağazalardakından 20% bahadır.
Siqaret, göyərti, kanfe, batıq. Buradakı ərzaq çatır. Ürəyim istəyəndə bundan da alırım.
Kanfet vermirlər axı, burada kanfet alırım. Zaferlə kanfe. Orda siqaret vermir axı, burada siqaret alırıq, peçeni alırıq.
Satıcı Sultan Kazımov 5 ildir bu mağazada işləyir. Deyir ki, uzun müddət iş axtarandan sonra ona buranı təklif ediblər. O da razılaşıb.
İş axtarmışam, gəlmişəm ora. Deyə bilər, burada boş yer var, gəlmişəm burada. Qadınlar heç kim işləmək istəmirdi, mən gəldim işlədim. Biz bir-birimizlə həmişə dil tapmışıq.
Həbsxananın rəisi Müzəffər Məmmədov da, müavini Şakir Bayranov da qadınlarla yaxşı yola getdiklərini deyirlər. Rəis deyir ki, arabir qadınlar arasında mübahisələr düşsə də, cərimə kamerasına düşənlərin sayı çox olmur.
Hal-hazırda müəssisədə şərait sabitdir. Mən deyərdim ki, ələ də olmasa yaxşıdır. Cərimə kamerasına düşən çox az olur bizdə.
Məhbusların çoxu kimi buradakı qadınlar da məhkəmə hökmlərindən narazıdırlar.
1-6 ay sürok almışam, onda 3 ilə oturmuşam, mən psixiatriyəm. Sudyalar da işə düzgün baxmırlar.
Qadına belə sürok vermək olar, mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada. Qadın üçün nə lazımdır? Ən xoşbəxt qadın sayılır, hətta onun uşağı var.
Ancaq burada körpələri ilə müvəqqəti yaşayan xoşbəxt qadınlar da var.
Vatancı qızım, gəl bura. Deyə qızım gəl.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə həbsxanada olan qadının himayəsində 3 yaşına qədər uşağı varsa, onu yanında saxlaya bilər. Burada da 5 körpə var, 3-ü oğlan, 2-si qız. Körpəli qadınlar başqa qadınlardan ayrı saxlanılır. Onlar uşaqlarına da yaxşı baxıldığını deyirlər.
Hər bir şeylə təmin olunur uşaqlar burada.
Müzəffər müəllimə baba deyirlər, Şakir müəllimi görürlər, dayday deyib qaçırlar. Baba dayday görüblər, içəridə gördükləri adam bulardı bu uşaqlar.
Rəis müavini Şakir Bayramov deyir ki, qadın həbsə düşəndə əgər körpəni saxlayacaq yaxını yoxdursa, o da anası ilə qalır. 3 yaşından yuxarı uşaqlar isə ya yaxınlarına verilir, ya da internata göndərilir.
Bəzilərinin doğmaları olanda doğmaları aparır, bacısı, qardaşı. Belə adamlar tapılmadıqda biz icra hakimiyyətinə müraciət edirik, rayon icra hakimiyyətində. Uşaq evləri ilə əlaqəsarı internat məktəblərinə veririk uşaqları. İndi hazırda bizim belə internat məktəblərində 16-dan çox uşaqlarımız var.
Hüquq müdafiəçiləri də ombudsmanda müxtəlif tədbirlərdə cəza çəkmə yerində olan qadınların daha çox əfvə ehtiyaclarının olduğunu deyirlər. Buradakı qadınların istədikləri də bağışlanmalarıdır.
Deyirlər, əfvə gərək yarı sürokun yarısını oturasan, sonra əfvə yazasan. Biz də yazırıq da əfvə. Yarı sürokun mən oturmuşam. Əfvə yazırıq, atqaz gəlir. Axır zamanlar vermirlər, amma elə olunmalıdır. Çünki ailədə uşağı atasız saxlamaq olur, anasız yox.
Əfvlə iş getmir, bir yaxşı amnistiya verə. Əfvlə nə olsun, 2-3 nəfərlə.
Bir ümidimiz qalır ki, bəlkə prezidentimiz bu qadınlara rəhm eləyə. 2 körpə az yaşlı uşağım var. 75 yaşlı qoca anamın himayəsində qalıblar.
Prezident əfv verəndə bir dənə qadının adı imzalanmır. Bu əfə qadınların adını salmırlar. Hamısı kişilərdir. Buradan yazırıq, göndərirlər.
Burada sonuncu söhbət elədiyim qadın isə Xuraman Ələsgərli oldu.
Bizim hər birimizin bura düşməsində iynənin ucu qədər də kişilərin təqsirindən olur. Mənə elə gəlir ki, qadın heç vaxt çörəyinə təpik atmaz. Əgər ailə başçısı evini dolandıra bilirsə və öz ailəsini himayəsində, həmişə qayğısında, həmişə durursa, yəqin ki, onun həyat yoldaşı gəlib bura düşməz.
Mən buradan çıxanda psixoloq Nigar Əskərova qadınlara baş çəkməyə gəlirdi. Deyir ki, o öz testləri ilə əsəbi qadınları sakitləşdirməyə çalışır. Buna nail də olur. Üsullarından biri isə klassik musiqidir.
Və əsas burada problem bu qadınlarda əsəb gərginliyi. Mən bunlarla musiqi terapiya edirlər. Bu metodlarla bunlarla işləyib qrup-qrup gəlirlər və özünə öldürmə hallarına meyilli olan məktubları qəbul edirəm və bu elə bir bu treyningləri, bu terapiyanı keçirdirəm.
Psixoloq onda dedi ki, bu dəfəki testdə də musiqidən istifadə edəcək. Çünki musiqi fərqi yoxdur. Azadlıqda da yoxsa həbsxanada qadınların ruhuna çox yaxındır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə quş qripi haqda. Azərbaycanda quş qripi tapılan 7 adamdan biri tamamilə sağalıb evinə qayıdıb. Yeni xəstələr haqda məlumatlar gəlmir. Veterinar xidmət Xəzərin bütün sahil zolağını dezinfeksiya eləyib. Çimərlik mövsümünə hazırlıqla bağlı. Deyirdilər, mart ayının sonunda köçəri quşların Azərbaycan üzərindən köç eləməsi mövsümü qurtarır. İndi isə aprel ayıdır. Beləliklə, quş qripi təhlükəsi sovuşdu mu? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Elxan, bu məsələdə baytarlarla ekoloqların fikri üst-üstə düşmür. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyir ki, quş qripi təhlükəsi sovuşub, köçəri quşların noyabrdan marta qədər davam edən miqrasiyası başa çatıb, bütün quşçuluq fabrikləri nəzarətdədir, həmin təsərrüfatlarda quş qripinə yoluxma halları yoxdur, fərdi təsərrüfatlarda da quşların kütləvi qırılması müşahidə olunmur. Ona görə də Emin Şahbazovun bildirdiyinə görə insanlar rahat şəkildə quş əti və yumurtadan istifadə edə bilərlər. Ötən bazar günü dövlət orqanlarının təşkilatçılığı ilə quş əti yarmarkası da keçirilib və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev əhalini quş ətinin tam təhlükəsiz olmasına əmin eləmək üçün həmin yarmarkada toyuq əti də yeyib. Amma Elxan, Ekologiya Naziri Hüseynqulu Bağırova görə quş əti elə xəstəlik deyil ki, onun bir dəfəlik sovuşmasını bəyan eləmək mümkün olsun, çünki köçəri quşların miqrasiyası müəyyən fasilələrlə il boyu davam edir.
Biz narahat olmalıyıq ki, yazda indi Misirdən, Afrika ölkələrindən quşların gəlməsi gözlənilir. Orada da müəyyən ölkələrdə belə bir xəstəlik var. Deməli, nə gəlirsə bundan narahat olmalıyıq, müəyyən dərəcə hazır olmalıyıq.
Dövlət məmurları bir-biri ilə uzlaşmayan belə fikirlər söylədiyi şəraitdə adi vətəndaş neynəməlidir? Ümumiyyətlə, indi vəziyyət necədir? İnsanlar quş qripi xəstəliyinin sovuşması barədə bəyanatlara nə dərəcədə etibar edirlər?
Quş əti və yumurtadan istifadə edirsiniz?
Bu saat? Yox.
Deyilənə görə xəstəlik keçib qutarıb, təzdən istifadə eləmək fikriniz varmı?
Var, amma hələ yox. Baxmayaraq ki, Heydər Babayev deyənlər o. Yarmarkada on yeyildi o tüyo.
Nazir yiyəndən sonra da ehtiyat edirsiniz.
Hə, ondan sonra. Nə bilim, mən görə, spesial ayrı şeydən hazırlayıb. Xəstə olmayan tüyoqlardan
hazırlayıb.
Mən əvvəl də toyuq əti yemişəm, indi də yeyirəm. Çünki mədəm xəstədir, yağlı əti yiyə bilmirəm.
Quş əti və yumurtadan istifadə edirsiniz. Bəli, ehtiyat eləmirsiniz ki, nə
yəsən? Allah nə verib, o da olacaq da. Öləndə öləcəksən, qalanda qalacaqsan.
Broiler təsərrüfatlarının məhsullarına istifadə edirsiniz?
Xeyr, eləmirik.
Nədir qorxmağın səbəbi? Çünki daha xəstəlik tapılmır.
Tapılmır deyəndə ki, eləsinin imkanı yoxdur gedib, məsələn, müayinə etdirə, bəlkə ona görə çıxmır.
Şəxsən mənə qalsa, mən biraz hələ şeylərə çox fikir verməm, yiyərəm. İntihası evdə ailə uşaq razı deyirlər, işləmirlər hələ.
Dövlət məmurlarının quş qripi ilə bağlı ziddiyyətli fikirlərini nə ilə izah eləmək olar? İnfeksiyaçı həkim Mehdi Mehdiyev deyir ki, burada təbabətlə iqtisadiyyatın maraqları toqquşur. O deyir ki, hökumət iflic vəziyyətinə düşmüş quşçuluq təsərrüfatlarını dirçəltməyə çalışır.
Məsələn, toyuqçuluqdur bu sənayesi, broilerlər və s. Onlar çalışırlar ki, desinlər ki, quş qripi təhlükəsi aradan götürülüb, qoy hamı yenidən toyuq əti ilə qidalana bilər və s. Dövlətə də ziyan olur. Əlbəttə ki, o sənaye dağıcı, orada nə qədər insan çalışır, dövlətə orada nə qədər vergi tutur.
Mehdi Mehdiyev deyir ki, indiki şəraitdə hər bir vətəndaş kimin, hansı məmurun nə deməsindən asılı olmayaraq öz şəxsi gigiyenasına fikir verməkdə davam eləməlidir, dir quşlarla sıx təmasdan çəkinməlidir. O ki, qaldı quş əti və yumurtadan istifadəyə, Mehdi Mehdiyev xatırladır ki, hətta quş qripi xəstəliyinin ən təhlükəli dövründə də toyuq əti yemək olar, bir şərtlə ki, əllər yulsun və ət yaxşı pişirilsin.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə əvvəldə dediyimiz Qarabağ məsələsinə qayıdaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, Amerikanın Qarabağ probleminlə əlaqədar yeni təklifləri var. Mikrofonda Şahnaz Bəylərqızı. Şahnaz, yeni olan nədir?
Elxan, iş ondadır ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yeni təkliflərin olduğunu desə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish Vaşinqtonun verdiyi təklifləri yeni saymır. O, bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinə açıqlamasında bildirib. Amma təklifləri yeni saymayan səfirin məlumatında, deyəsən, təzə görünən bir məqam var. Rino Harnish ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz liderlərini münaqişənin nizamlanmasında dəstəkləyəcək. Ancaq yəqin ki, burada bir sual yaranır. Təkliflər səfirin dediyi kimi yeni deyilsə və indiyə kimi tərəflərin müzakirə etdiyi və razılaşmadığı ideyalardırsa, o zaman Azərbaycan və Ermənistan xalqları hansı məsələdə rəhbərlərinə dəstək verməlidirlər? Bundan başqa, vasitəçilər dəfələrlə bildiriblər ki, tərəfləri eyni dərəcədə razı sala biləcək təkliflərin olması mümkün deyil. Ekspertlərə görə məsələnin belə qoyuluşu artıq tərəflərdən birinin güzəştə gedə biləcəyindən xəbər verir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov yada salır ki, ötən həftənin sonlarında Moskvada olan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan ölkəsinin vasitəçilərin təqdim etdiyi təkliflərin demək olar ki, hamısı ilə razılaşdığını, Yerevanın elə bir narazılığı olmadığını demişdi. Siyasi şərhçiyə görə həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı eyni dərəcədə qane edən təkliflərin olması mümkün deyil.
Deməli, bu halda tərəflərdən hansısa mümkün olandan daha çox güzəştə gedir. Hər halda indiki bir konkret şəraitdə zəif olan Azərbaycanlı. Məhz ondan güzəştlər tələb eləmək olar.
Bu, Rauf Mirqədirovun dedikləridir. Amma başqa bir ekspert Elxan Şahinoğlu yalnız Bakının deyil, Yerevanın da güzəştə gedə biləcəyini istisna etmir və o, Amerikanın Ermənistana yardımları azalda biləcəyini və bu yolla Yerevanın yumşalacağını ehtimal edir. Yəqin dinləyicimiz soruşa bilər ki, bəs Amerika Birləşmiş Ştatları niyə indiyə kimi təsir vasitələrini işə salmırdı? Ekspertlərə görə bölgədə vəziyyət dəyişib. Buna görə də vasitəçilər münaqişənin həllinə, tezliklə sülh sazişinin imzalanmasına tələsirlər və bu fonda ABŞ-ın tələskənliyi daha çox gözə çarpır. Bu yüzden də Amerikalı diplomatların bölgəyə səfərləri artıb. Bundan başqa, prezident seçiləndən sonra Vaşinqtona dəvət olunmayan Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin də ABŞ-a rəsmi dəvəti haqda məlumatlar dolaşmaqdadır. Rauf Mirqədirov deyir ki, Amerika bölgədə ciddi problemləri, xüsusən də İran problemini həll etməlidir. Amma Vaşinqton İranla bağlı siyasətini gerçəkləşdirməzdən öncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yoluna qoymalıdır.
Regionun qeyri-sabit olması bu regionda o cümlədən İranın, Rusiyanın situasiyada manipulasiya etmək imkanlarını artırır.
Bu, Rauf Mirqədirovun dedikləri idi. Bu fikrə şəri çıxan digər bir siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu isə bunları söylüyor.
Müharibə Azərbaycanla Ermənistan arasında başlanan biləcək müharibə İranı bu oyunlara cəlb eləyə və İran indiki durumda, yəni Amerika ilə münasibətlərin kəskinləşdiyi durumda Dağlıq Qabağ münaqişəsinin yenidən alovlanmasına bir növ maraqlıdır. Ona görə bu baş verməsin deyə Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qabağ münaqişəsinin qısa sürətdə həllinə nail olmasa da heç olmasa bir irəliləyiş əldə etməyə çalışır.
Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu. Baxın, görünən budur ki, təkliflər dəyişməyib, dəyişən vəziyyətdir və yəqin buna görə də Amerikalı diplomatlar 2006-cı ilin münaqişənin həllində dönüş nöqtəsi olacağını bəyan edirdilər. Amma Elxan, bir məsələ də var. Danışıqların bundan əvvəlki mərhələsini yaxından izləyən yerli ekspertlərin fikrincə, dövlət başçıları bir neçə dəfə sülh sazişini imzalamağa yaxın olsalar da, hər iki ölkədə ictimaiyyətin narazılığı danışıqları nəticəsiz qoyub. Görünür elə buna görə də ABŞ-ın səfiri Rino Harnish xalqların danışıqlara dəstək verəcəyinə ümid etmək istəyir.
Şanat, çox sağ ol. İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Bugün İranın mühafizəkarlarına bağlı olan Basab saytı yazmışdı ki, İranın 27 il inqilabından keçən zamanda, yəni bu zamanda 3 milyon 500 min narkotik maddələrə ya müxəttirə maddələrə mutat olanlar və həbələ az miqdarda bu maddələri satanlar tutulublar və həbsə düşüblər. Sonra da bunlar buraxılıblar. Yəni, hər il 150 min nəfər dəqiqən heç olmasa tutulub və həbsə düşüblər. Amma bunların o baş böyükləri ya mafiya babaları dövləti təşkilatlarda, məhkəmələrdə nüfuzları var və eləyə bilirlər ki, özlərin buraxdırsınlar və hətta bəzən o dövlət bunlardan məhkəmə əliyinən o maldarayları ki, vardı, onları alıbdı, müsadirə eləyibdi, onları da geri alsınlar özlərinə. Deməliyəm, məsələn, bu keçən ildə İranın başısında 4 dənə ailə budur ki, mafiya babalarından tutulmuşlar ki, bunlar edama və habelə bunların malların hər nə mənələrisi var, onları dövlətin nəfinə almağa məhkum olmuşlar. Amma bunların ailələri 100 milyon tümən ya demək olar ki, 120 milyon dolar pul verməklə dövlətə və dövlətin əlbəttə o adamlar ki, bunların onlarla ilgiləri vardı, onlara verməklə, rüşvət verməklə, bunlar özlərin edamdan qutardılar və İrandan da çıxdılar getdilər. Ha belə məsələn bir ayrı mövzuda, bir ayrı Sistan, Bəlucistan bölgəsində bir ayrı mafiya babası eləyə bildi özün xəstəliyinə, o nüfuzunun əsərində, rüşvətinin əsərində özün xəstəliyə buyursun, 7 il edam hökmünün altında qalandan sonra yenə də sonra bu xəstəlik adı ilə məhkəmədən bunu həbsxanadan buraxıldı və təzə qeyddi dövlətdən də o pullar ki bundan almışdı dövlət, onları da aldı hamısın. Beləliklə deyə bilərəm ki, bu sayt yazır ki, İran inqilab bundan bu yüzə, bu 3 milyonun, 3 milyon yarım adamın 95-i, %95-i olardılar ki, az maddə müxəddirə satırlar ya motatdılar. Amma onlar ki, çox qüdrətli və təəssüflə bunlar şey olmurlar, həbslərdə o qət qalmırlar, tez buraxılırlar bu. Çox önəmli bir mövzuymuş.
İnsaf Əli, həmin sayt mühafizəkarlara yaxındır. Yəni, hökumətə yaxındır, hakimiyyətə yaxındır.
İndiki dövlət ki, vardı Əhmədinəcad dövləti, demək olar ki, bu dövlətə bağlı bir saytıdır bu və bu gizlin xəbərlər ki, məmulən jurnalistlər əl tapa bilmirlər, ya çox çətindir bunlar o gizlin idarələrə, zatlara girməyə ehtiyacı vardır. Bunların əli bu məlumata yetir və onları alıb eləyə bilirlər bu saytda yaysınlar və bu saytda da bu xəbər bugünkü gün orada yayılmışdı.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı isə həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənglərinə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona Binəqədi rayonundan Fazilə Kərimova zəng edib. Qaz idarəsinin istifadə etmədikləri qaza görə onlardan pul istəməsindən şikayətlənir.
Bizim ki, 3 nəfərin yerinə 4 nəfər yazıblar. İndi də borca görə qazı kəsiblər. 8 Şirvan mən bir ilin ərzində pul verməliyəm. Niyə? Onu bir dənə soruşmaq istəyirdim. Qaz idarəsi nə istəyir, eləyir.
Binəqədi rayon qaz istehsalat idarəsindən isə dedilər ki, vəziyyətin araşdırılması üçün şikayətçi yazılı şəkildə idarəyə müraciət etməlidir. Evdə qeydiyyatda olan şəxslərin sənədlərini onlara təqdim etməlidir.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkilləri rubrikasından başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Qaxda rayon avtovağzalının çayxanası. Sərnişinlər də, sürücülər də bura vaxt öldürməyə gəlirlər, ta avtobusun yola düşmək vədəsi yetişənəcən. Amma avtovağzal çayxanasının bir özəlliyi də var, bura müasir ifadə ilə desək bir növ informasiya mübadiləsi mərkəzidir. Burada rayonun hansı kəndindən desən adam var. Rayon cəmaatının hansı qayğılarla yaşadığını öyrənmək istəyən jurnalist üçün avtovağzal çayxanasında münasib yer ola bilməz. Hərçənd ki, çay stolu ətrafında müzakirə olunanlar haqqında diktafona danışmaqdan ehtiyatlananlar da olur.
Necədir dolanışıq?
Əla, qaymaq kimi, qardaş. Belə dolanacaq, belə dövrən olacaq. Yaşaya bilənə.
Amma ürəyi dolu olanlar da var. Məlum olur ki, indi rayon cəmaatı ən çox ünvanlı sosial yardımdan danışır. Yaxın vaxtlarda dövlət büdcəsindən kasıblara birbaşa pul yardımı ayrılacaq və hamını düşündürən odur ki, yardımı almağa kimlərin haqqı çatır. Başqa sözlə, kimə kasıb demək olar. Həmsöhbətlərimin hamısı özünü kasıb sayır, amma giləylənirlər ki, qanunun tələbləri çox sərtdir.
Kəndçinin hamının torpağı var, hamının həyatında bir inəyi, bir danası var. Meyvəsi var, ağacı var. Ona görə də heç kəsə düşmür. Gəlsinlər, otursunlar kənddə, o yardımı ayıran adamı bu işlərdən xəbəri yoxdur. Hansı zəhmətə əmələ gəlir. Torpaq var, buna əkmək becərmək var. Nə ilə əksə, nə ilə becərsən. Əkməyə də pul lazımdır ona.
Heç müraciət eləməmsiniz.
Yo, müraciət, o şəhətləri oturub fikirləşirsən, görsən, onda səhər düşmür. Nə ilə müraciət edirsən?
Bəs bu mal, heyvan, bunlarla dolanmaq mümkün deyil.
Otlaq varmı ki, mal, heyvan, 100 dənə saxlayasın?
Bəs kəndli torpağı niyə əkə bilmir? Səbəb bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının 2 dəfə bahalaşmasıdır. Turaclı kəndindən olan Nəriman kişi deyir ki, 1 hektar torpaq sahəsi var, hər il şumladıb taxıl əkirdi, amma bu il traktorla görülən işlərə çəkəcəyi xərcləri hesablayıb və torpağı əkməkdən vaz keçib.
Sələkanı qaldırıblar od bahasına, 15 şirvanı 1 hektar əkir, 15 şirvanı hektarı ilə
150 minə şumluyurlar. Sonra nə xərc olur?
70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Toxumdakı ilə haradasa 1200-dür kilosu. Hektara da haradasa gedir 250 kilo. Bunu kim əkib, kim nə xeyir görəcək? Buna görə heç kim əkmir.
Dolanışıqla bağlı çətinliklər qaxın hər yerində eynidir. İstər azərbaycanlıların yaşadığı kəndlər olsun, istər saxurların, istərsə də gürcülərin. Mahnıdır, çaxırdır, bunlar Qafqazda gürcünü tanıdan əsas əlamətlərdən sayılır. Mənim baş çəkdiyim Əlibəyli kəndində gürcülər toplum halında yaşayır və az qala bütün həyətlərdə üzüm tənəkləri görmək olar. Burada hamı çaxır çəkir. İndi yaz gəlib və üzüm tənəkləri budanır.
Gürcü süfrədə çaxır olmasa, süfrə getmir o.
Süfrə sayılmır.
Süfrə sayılmır. Biz Azərbaycanda yaşayırıq, bilirik ki, Azərbaycana qonaq gedəndə Azərbaycanlardan çay, gedək çay çax deyə dəvət edirlər. Ancaq bizdə gedək bizdən çaxır çax deyə.
Gürcülər üçün çaxır müqəddəs içkidir, həyatın rəmzidir. Onlar normal miqdarda çaxırı həm də orqanizm üçün xeyirli sayırlar. Mərasimlər də çaxırsız keçmir.
Toylarda çaxırsız olmur, hamı ikirəcədə. Sonra alay eləməsi yes oldu. İçirlər bizdə. Onu rahmat edirlər. Bir, iki dənə o rahmata getmək içirlər. Qalanıdə dalda kimdə var, onların sağlığı.
Ölənlər ruhu şad olsun, qalanlar sağ olsun.
Sağ ol, elədir da, elədir.
Araq içəndə adam belə bir an olmaqdan ötəri ki, ancaq çaxır içmək, ləzzət üçün, keyf üçün.
Çaxır içəndə istəyirsən 10 saat, istəyirsən bir sudqa otur, danış, yaxşı sözlər deyilən.
Əlibəyli Qaxda gürcülərin yaşadığı 5 kənddən biridir. Gürcülər öz adət-ənənələrinə çox sadiqdirlər, amma toplum halında yaşamaları onlar üçün bəzi çətinliklər də yaradır. Azərbaycanlılarla çox ünsiyyətdə olmurlar və bunun nəticəsində dövlət dilini zəif bilirlər. Həm söhbətim Vitali Qaxın rayon mərkəzində pivəxanada başına gələn bir məzəli əhvalatını ağlı eləyir. O, pivə paylayanın süzünmü sualını düzgün anlamayıb.
Görürüm. Sizin mi? Mən elə bilirəm, bax ağlayır da, sənin mi? Mənim də deyim. Bax, deyir, yox, sizin mi? Mənim də əkşi deyirəm. Yox, istəyirəm qeynə da. Bax, azıbəsə o deyir, sizin mi? Mən o sözü bilmirəm da. Mənim də deyirəm, deyir, tökəyib, yox, istəyirəm. Elə qovdur, quruyur da. Sonra getirdi, gülə-gülə tökdi verdir.
Yaşlılar deyirlər ki, Azərbaycan dilini pis bilsələr də bir tər çullarını sudan çıxarda bilirlər, uşaqların və gənclərin işi daha çətindir.
Sən gələndə qaran quş, bu yerlərə yaz gəlir, dünyada ən gözəl yer, ez yuvan, ez yerindir.
Şota Rustaveli adına Əlbəyli kənd orta məktəbində Azərbaycan dilində şeir bilən şagird azdır. Hətta şeir deyən əlaçı şagirdlər də adi sualları çətinliklə anlayırlar.
Dərslərini necə oxuyursan?
Ə?
Nə? Sən dərslərində neçə alırsan?
Nəsə, 5-ci. 5 alın.
Məktəbin direktoru Andro Sonaşvili deyir ki, ən böyük çətinlikləri məktəbdə Azərbaycan dili dərsliklərinin olmamasıdır. Gürcü məktəbləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi yoxdur. Müəllimlər Azərbaycandakı rus dilli məktəblər üçün hazırlanmış Azərbaycan dili dərsliyindən istifadə edirlər, bunun isə Gürcü məktəbində faydası az olur. Məktəb direktoru deyir ki, uşaqların çoxu böyüyəndə dövlət dilini bilmədiklərində işdə tapa bilmirlər.
Hansı bir idarədə işləmək heç cürə mümkün deyil. Heç cürə. Biz qalırıq kənara. Ona görə ki, bizim uşaqlara, bizim gələcək hamısı deyirik ki, əgər siz gələcəkdən ötəri biraz fikirləşirsə, dövlət dili tamamilə əzbər bilməlisiniz. Yazmaq, oxumaq, tərcümək, danışmaq. Bundan sonra siz fəaliyyəti göstərə bilərsiniz.
Andros Sonaşvili deyir ki, məktəbdə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan coğrafiyası kitabları da yoxdur. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə Azərbaycan dilini bilməmələri Qaxda yaşayan gürcülər üçün böyük problem yaratmırdı. Gənclər məktəbi qutarandan sonra qonşu Gürcüstanın ali məktəblərinə üst tuturdular və ali məktəbi qutarandan sonra orada qalıb işləyirdilər. Elə indi də Qax gürcüləri ali təhsil almaq üçün Gürcüstana gedirlər, çünki Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul olunmaq üçün Azərbaycan dilindən imtahan vermək lazımdır. Amma yerli sakinlər deyirlər ki, hazırda Gürcüstanın özündə də iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil, iş yerləri məhduddur və indi qonşu ölkədə ali məktəbi bitirən Qax gürcülərinin çoxu geri qayıtmalı olurlar. Amma onu da öyrəndik ki, artıq dövlət səviyyəsində dərslik probleminin həllinə başlanıb. Məsələn, tarix dərsliyi ilə bağlı Azərbaycan və Gürcüstan ekspertlərinin iştirakı ilə birgə komissiya yaradılıb. Yeni dərslik iki dildə olacaq, Azərbaycan və Gürcü dillərində və iki qonşu ölkənin tarixindən bəhs eləyəcək. Həmin dərsliklərdən həm Azərbaycandakı Gürcü məktəbləri, həm də Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri istifadə eləyəcək. Birgə komissiya çalışacaq ki, tarix dərsliyində hər hansı mübahisəli məsələ əksini tapmasın.
İki millətin sağlığı olsun. Sağlıq varlıq, tərbiyyək, həmişə yaxşı yox.
Qaxın gözəl təbiəti var. Dağlar, bol sulu çaylar, şəlalələr, dağ yamaçlarında keçilməz meşələr. Burada çoxlu mineral su mənbələri də var. Rayonda bir neçə su sexi fəaliyyət göstərir. Qax suyu hətta Bakıda da məşhurdur. Amma yerli cəmaatdan eşitdik ki, heç də bütün su sexləri su şüşəsinin üstündə yazıldığı kimi müalicəvi əhəmiyyətə malik mineral süfrə suyu istehsal etmir. Bəziləri sadəcə adi suya qaz vurub mineral su adı ilə satırlar. Qaxın özündə cəmaat daha çox Süskənd ərazisində quyudan çıxarılan və bu barədə şüşəsinin üstündə qeyd olan sudan içirlər. Qaxa gələn qonağın yaxud turistin düşündüyü birinci bu olur ki, belə füsunkar yerlərdə yaşayanlar nə bəxtəvərdir. Amma sən demə, belə yerdə yaşamağın bəxtəvərliyini istəməyənlər də çoxmuş. Qaxın kəndləri sürətlə boşalır.
Təbiəti cənnətdir, bizdən ötər deyil axı. Biz elə gözümüz açıq bu deməymiş. Cənnət ondan ötər ki, gedir, qazanır, gəlib bir ay istirahatını eləyib, gedir, bir ay cənnətdir. Amma biz cənnətimizi dada bilmirik. Dolanışığı yox.
Nizami Gəncəvi adına İllisu kənd orta məktəbində vaxtı ilə 1000 nəfərə qədər şagird oxuyub. İndi onların sayı 5 dəfə azdır. Cəmi 180 şagird. Direktor Xampəri Muradova deyir ki, əhalinin azalmasına səbəb kənddə iş yerlərinin olmamağıdır.
İndi az-az gediblər də. İndi gənc ailədir, evi yox, iş yeri yox, məcburlu gedib Bakı şəhərində uşaqlarını da aparır, belə-belə uzaqlaşırlar. Çoxsu burada pensiyaçılardır yaqalanlar, cavan ailələr azdır. Yəni burada iş yeri yoxdur. İki təməssüsə var. Məktəbdir, xəstəxanadır, vəstanam.
İllisu məktəbi vaxtı ilə ölkənin aparıcı təhsil müəssisələrindən idi. Bu məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti ali məktəblərə daxil olurdu. İndi kənddə xeyli ali təhsilli insan var ki, onlar üçün yeni dövrün gerçəkliyinə uyğunlaşmaq, alver eləmək yaxud kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq çətindir. Yerli əhalinin bir hissəsi də Sovet dövründə kənddəki Ulduz zavodunda işləyib, həmin müəssisədə kosmik avadanlıqlar üçün detallar buraxılıb. Zavod çoxdandır ki, işləmir və dar ixtisasa malik həmin mütəxəssislərin də yeni dövrə uyğunlaşması prosesi ağır gedir. İllisunun təbiəti də getdikcə öz əvvəlki gözəlliyini itirir. Qış sərt keçdiyi üçün əhali odun üçün meşələri qırmağa məcburdur.
Yaxşı olar ki, qaz çəkilsin. Kömək eləsinlər birinci sahibkarlar, yəni biz meşələri qırıb odun yandırmarıq, yəni meşələrimiz də qorunsun, yaşıllıq kimi, həm də əhalimizə çətin olmasın yaşamaq. 6 ay piç yandırmaq, yəni baha başa gəlir.
Hələliksə, dağ kəndlərində yaşayanların əsas gəlir mənbəyi yayda qaxa istirahətə gələn turistlərə otaq kirayə verməkdir. Getdikcə rayonda yeni istirahət mərkəzləri də açılır. Hökumət Qax-Zaqatala zonasını ölkənin turizm baxımından ən perspektivli bölgəsi elan eləyib. Yerli sakinlər turizmin inkişafına, bundan da yeni iş yerlərinin açılmasına çox böyük ümidlər bəsləyirlər. Qaxı turizm baxımından cəlb edici eləyən təkcə təbiəti deyil. Burada çoxlu sayda tarixi abidə, qala, körpü, məscid var. Rayonun tarixi zəngindir, burada yaşı 1000 ildən çox olan qədim Alban abidələrinə, Sasani dövrünə aid abidələrə də rast gəlmək olar, 16-cı əsrdə yaranmış İllisu Sultanlığının yadigarı olan abidələr isə daha çoxdur. Bu sultanlıq 19-cu əsrin ortalarına qədər mövcud olub və hətta Şeyx Şamilin tərəfində Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı da döyüşüb, burada Rus əsgərlərinin qəbirləri, onların tikdikləri istehkamlar, qalalar da var. Qax rayonunun öz qədim memarlıq üslubu var. Evlərin tikintisində çaydaşları və kirəmitdən istifadə olunur. Amma Qaxda söhbətləşdiyim bərpaçı memar Afər Müridov deyir ki, yeni istirahət mərkəzlərini tikənlər bu qədimliyi özünə məxsusluğu nəzərə almırlar. Müasir materiallardan tikilən binalar nə qədər dəbdəbəli olsa da qədim üslubla uyuşmur. Bundan başqa son illər Qaxda Bakıdan olan imkanlı şəxslərin tikdirdiyi villaların da sayı artır.
Biri kubikdən tikir, biri daşdan tikir. Turistlər belə şeylərə fikir verir axı. Onlar elə bil qədim hissəni düşüb ayaqla gəzirlər. Hər bir dirəyə də baxırlar, orada bir sütuna da baxırlar, fikir verirlər. Amma belə qəşəng pansionatlar tikilibdir. Ora heç düşüb getməyə ehtiyac da duymur. Hər yerdə var da bu. Döşəmədir, beton piltədir. Elə onun üstündən qaçıb gəlmişəm də. Burada istəyirəm daş səlbəndin üstündə gəzim. Yəni o heç ora getmir. Bir daha qədim hissə harada var, düşür orada küçə-küçə gəzir, fotosunu çəkir.
Afər Müridov onda deyir ki, tarixi abdələrin bərpasına ayrılan pul çox azdır, halbuki qədim abdələr rayona turist cəlb eləmək baxımından çox vacibdir. Bundan başqa rayona gələn turistlərə abdələr barədə elmi məlumat vermək üçün bələdçilər də çatışmır.
Xarici qonaqlar, daxili qonaqlar gələndə buranın elə bil ki, ilk anlayış bunlara tarixi abidələr verir. Bunlardan məlumat tapırlar. Amma yoxdur da, mən deyim ki, kimsə tək-tək adamlar izahat verə bilər, o da öz səviyyəsində, daha bir dövlət səviyyəsində, bir işçi, müəyyən bir ekskursavod səviyyəsində yoxdur.
Rayondakı qədim qalalardan yalnız Sumuq qalası bir neçə il əvvəl bərpa edilib, keçmiş Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə bu həmin qaladır ki, ondan Qorxma Mən Səninləyən filminin çəkilişlərində istifadə olunub və keçmiş nazir həmin filmdə baş rollardan birini oynayıb. Başqa qalaların isə bu baxımdan bəxti gətirməyib. Amma Qaxda ümid eləyirlər ki, bir müddət əvvəl mədəniyyət və turizm sahələrinin bir idarədə birləşdirilməsi, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə çevrilməsi illərdir bərpasız qalan tarixi abidələr üçün də düşərli olacaq. Qaxdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
Liberty, Praha.